Сьогоднішня люстерваторе Романо упершыню выйшла са спецыяльным каляровым глянцавым дадаткам для жанчын. Першы нумар прысвечаны ролі жанчыны ў свеце і жыцці касцёла. На яго старонках разважанне аб наведзенах найсвяцейшай панны Марыі, інтэрв'ю з кіраўніком руху факаляры Марыяй Вочы, артыкул аб жанчынах у лагерах смерці падчас другой сусветнай вайны, маленькі комікс, рэцэнзія на некаторыя жаночыя фільмы і кнігі, эсэ аб ролі святой Жанны Дарк у гісторыі французскага народа і многія іншыя цікавыя матэрыялы. Чатырохстаронкавы дадатак надрукаваны на глянцавай паперы. Ён будзе выходзіць штомесяц з мэтай інфармаваць аб актуальных праблемах жанчын, гарачых тэмах, звязаных з пракрэацыяй, культурай і эмансіпацыяй. Акрамя таго, на старонках выдання будуць размяшчацца навіны, знаёмства з якімі дазволіць лепш зразумець сітуацыю жанчын у сучасным свеце. Першая старонка дадатку будзе прысвечана жанчынам, якія выконваюць важную ролю ў жыцці касцёла, але не з'яўляюцца шырока вядомымі. Іх уклад, як законніц, так і свецкіх, становіцца ўсё больш шырокім і значным, хоць аб гэтым яшчэ мала вядома. Дастаткова падумаць, што сёння ў свеце жыве каля 740 тысяч законніц супраць 460 тысяч святароў і законнікаў, адзначаецца на старонках выдання. Акрамя таго, у дадатку будзе месца для артыкулаў аб жаночай духоўнасці, жанчынах маці і законніцах. Некаторыя матэрыялы будуць прысвечаны аналізу кніг і фільмаў пра жанчын і не абавязкова на рэлігійную тэматыку. Аўтары выдання разам з яго галоўным рэдактарам Лучэттай Скарафіяй адзначаюць, што будуць імкнуцца перамагаць стэрэатыпы і забабоны, якія існуюць у адносінах паміж касцёлам і жанчынамі.